Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda paxta tayyorlash rejasi bajarildi, biroq hasharchilar hamon dalada qolmoqda.
Paxta yo'q dalada, umuman.
Ukraina parlament saylovi arafasida sobiq Qirg'iziston prezidenti o'g'li sirtdan ikkinchi marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Juda qiynalyapmiz aka, kredit olishga juda bermayapti. Dasturga kirgan narsani bermayapti-da.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa islom va musulmonlar hamda chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Shuningdek, mintaqadan olingan xabarlar ham bor bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlariz, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxta tayyorlash rejasi bajarilgani bilan dehqon va fermerlarni tabriklagan bo'lsa-da, lekin hasharga majburan jalb etilgan ishchi, xizmatchilar, shifokor, o'qituvchilar hamon paxta dalasida qolmoqda. Ayni paytda ko'pgina viloyatlarda o'qituvchilar va byudjet xodimlari hamon dalada o'zi yo'q paxtani terishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Kuni kecha faqatgina oliy o'quv yurtlari talabalari hamda kollej o'quvchilari paxta terimidan ortga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 400 ming tonna paxta terib olingani aytilmoqda. Hosilning 90% oliy navli paxtadir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti hamda uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi 24 oktyabr kuni rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Karimov paxtakorlarning erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, so'nggi yillarda paxtaning 100 dan ortiq yangi navi yaratilib, shulardan 27-tasidan paxta sanoatida foydalanilayotganini ta'kidladi. Lekin ayni paytda Ozodlik viloyatlardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, majburiy hasharga chiqarilgan ishchi, xizmatchilar va o'qituvchi, shifokorlar dalada ushlab turilibdi. Qashqadaryo viloyatidan kelgan xabarga ko'ra, viloyat o'qituvchilari hali ham paxta termoqda. Qarshi davlat universiteti va kollejlar 23 oktyabr kuni paxtadan uyga qaytdi, lekin maktab o'qituvchilari hamon paxta dalasida qolmoqda, deya gapirdi ismisir qolishini istagan qashqadaryolik maktab o'qituvchilaridan biri. Qoraqalpog'iston Nukus shahridagi maktab o'qituvchisi ham yo'q paxtani terishga majburlanayotganliklari haqida shikoyat qilmoqda. Bugun paxta tergani Taxtako'pir tumaniga olib ketishdi bizni. Dalada paxta qolmagan. Shunday bo'lsa-da bizni dalaga haydashyapti. Qupquruq dalada yurganimizdan ko'ra maktabda bolalarga dars berganimiz yaxshi emasmi? Bolalarimiz bilimsiz qolib ketayapti-ku, deydi Nukusdagi maktablardan birining o'qituvchisi. O'zbekistonda bu yil maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilmadi, lekin ular o'rniga o'qituvchilar va hamshiralar va byudjet xodimlari paxtaga haydaldi. Hozir har bir maktabda sanoqli o'qituvchi qolgan. Bir necha sinfni birlashtirib ularga dars berilmoqda. Qolgan o'qituvchini hammasi dalada, deydi Qoraqalpog'istonlik o'qituvchi. Jizzaxda ham byudjet xodimlari paxtadan qaytarilmagan. Biz hali ham paxta dalasida norma hali ham 100 kg, 10 kg paxta terib qolganlarga majburiy 1 kg paxta uchun 500 so'mdan talab qilinmoqda, deya bildiradi Toshkent viloyati qo'riqlash boshqarmasi xodimlaridan biri. Ayni paytda rasmiy matbuotda 2014 yilgi paxta mavsumi yakuniga yetgani e'lon qilindi. Matbuot xabariga ko'ra, O'zbekistonda paxtadan qariyb 3 million 400 ming tonna hosil olingan, paxtadan keladigan daromad har yili 1 milliard 300 million dollardan ko'proqni tashkil etadi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan ochiq jamiyat jamg'armasi mutaxassislariga ko'ra, O'zbekiston hukumati har yili millionga yaqin fuqarosini tekinga paxta terishga majburlaydi. Prezident Karimov hukumati va unga yaqin doiralargina inson huquqlarini inkor etgan holda paxtadan katta daromad ko'rib keladi. O'zbekistonning asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Iron, Pokiston va Rossiyadir. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilishi bois bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. Bu yil O'zbekistonda har yilgidan farqli o'rta maktablar yopilmadi, lekin o'quvchilar o'rniga bu yil ham davlat byudjet korxonalari va tashkilotlari xodimlari paxta terimiga majburiy safarbar etildi. Dunyodagi 100 dan ziyod shirkat majburiy mehnat mahsuli bo'lmoq o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
O'zbekiston prezidenti 3 million 400 ming tonnalik oq oltin xirmoni bilan o'zbekistonliklarni tabriklagan bo'lsa-da, lekin majburiy terimga chiqarilgan ishchi xizmatchilar hamon dalada qolmoqda va shu vaqtdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz allaqachon fikrlarini yozishyapti. Mana senator degan muallif yozadi Toshkentdan. Hozircha davlat rejasi qog'ozda bajarildi. Amalda bajarilishiga ancha bor, deb yozadi senator. Boshqa bir muallif yozadi. Agar 1 yillik daromad 1 milliard 300 million dollar, kelinglar, shuni aholi soniga bo'lsak 30 millionga 43 dollardan tushar ekan. Baribir terdirar ekan. Shu pulni 1 yilda 1 marta yig'ib beraylik, keyin bizlarni tinch qo'ysin. Tinchgina yerdan dehqonchiligimizni qilaylik. O'qituvchilar dars o'tsin, tadbirkorlar qolgan kasb egalari ham o'z ishlarini bajarsin. Faqat sharti shu bizlarni tinch qo'ysin, deb yozadi Mehnatkash ismli muallif. Boshqa bir muallif yozadi. Alisher Navoiydan. Paxtadan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli degani shu bo'lsa kerak-da. 1 milliard 300 million dollarlik daromaddan tekinxo'r boylarimizni seyfi yanada kattalashar ekanda, xalqimizga shaftoli qoqisi ham yo'q, deb yozadi Alisher. Boshqa bir muallif Komila Istanbuldan yozadi. Qani endi olingan bu hosildan uni yetishtirgan va yig'ib olgan oddiy fuqarolar foydalansa? Olingan daromad asosan qaysi sohalarga yoki kimlarga ishlatiladi? Davlat rahbari, hukumat boshlig'i bu haqda aniq ma'lumot beradimi xalqqa? Xalq manimcha hech qachon aniq va to'g'ri ma'lumot ola olmasa kerak, chunki agar shunaqa bo'lganida qilgan mehnatiga haqqoniy maosh berilganida o'zbek vatandan chetga chiqarmidi? Paxta o'zbekning g'urbatiga aylanib qoldi. Na bir tinchligi bor paxtani deb, na bir rohat ko'radi, na bir foyda. Ham moddiy, ham ma'naviy zarar keltirmoqda oddiy oilalarga. Buni hech chegarasi bormi o'zi, deb yozadi Komila Istanbuldan. Boshqa bir muallif esa Alisher Navoiydan, Navoiy hazrati Alisher Navoiyning ruboiysiga shunday hazil yozibdi. Paxtala g'arib shodmon bo'lmasimish. Boylar anga shafiqu mehribon bo'lmasimish. Paxta ichra gavharu dur bitsa, boylar xalqiga bergisi kelmas emish. Zamonaviy Alisher Navoiy deb imzo qo'yibdi. Va biz bugun Ozodlik radiosiga kelgan erkin mikrofonga yana qaytib qo'ng'iroq qilganimizda Qashqadaryoda dalada yurgan o'qituvchi bilan suhbatlashib qoldik va mana hozircha suhbatni tinglang.
Yo'q, maktab o'qituvchilari hali qaytmadi, hali paxtada. Butun viloyat bo'yicha hali maktablar odbor bo'lgani yo'q. Universitet, kollej, litsey hammasi 22-23 oktyabr kuni odbor bo'ldi, qaytib keldi. Endi maktab tashkilotlar qolgan, hamma tashkilot, faqat maktab emas. Ambulatoriya, dasturxona, maktab, korxona, qanday tashkilot faoliyat yuritsa O'zbekistonda, hammasi hali paxtada endi birinchidan keyin odbor bo'ladi, deyapti.
Demak, sizlar hozir ham paxtada?
Talabalarimiz qaytdi. O'qituvchilar paxtada.
Qashqadaryo ham rejasini bajarganmi yo'qmi viloyat?
Qashqadaryo bajargan planni. Tashkilotlar qolyapti paxtada. Ixtisoslarda maktab o'quvchilari chiqaryapti 5-sinfdan yuqorisi paxtada lasga chiqyapti hozir. Maktab o'quvchilari 100% dars to'xtagan, maktabda dars yo'q. Ishlagan shanba kunidan dars degan.
Mana hozir sizlar paxta deyapsiz, bormi o'zi shu paxta degani dalada?
Yo'q. Umuman sovurib ketgan ko'raganmi hech qanday paxta maqsa mutlaqo
nima qilyuradi bo'lmasa o'qituvchilar aylanib yuradimi aytaylik shu hasharchilar dalada
mayovga uchun borib keladi lekin nima paxta yo'q dalada mutlaqo nima o'qituvchi emas har kuni chiqamiz paxtaga lekin paxta yo'q dalada umuman hech qanday ko'chaga molni yedirib qo'ygan fermerlar molni yedirib qo'ygan rasmiy chiqardi yolg'on fokusirad bir kun o'qisa 100 kg deb bir tonna degan yolg'on fokusirad hamma bir-birini aldash. Direktor nimalarni aldaydi, xotinlar undan kattasini aldaydi. Rasmiyatchilik aldov, yolg'on
deydi qashqadaryolik o'qituvchi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Bugun kechqurundan boshlab Praga ham qishki vaqtga o'tadi. Hurmatli yoshlar, iltimos radio priyomniklaringizni yangi to'lqinlarga moslab oling. Eshitirishimiz davom etadi. Ukrainada 26-oktyabr kuni milliy parlament Oliy Radaga muddatidan avval saylovlar bo'lib o'tadi. Saylov Ukraina sharqidagi Rossiya paras isyonchilar nazoratida bo'lgan 14 tumanda o'tkazilmasligi ma'lum bo'ldi. Ukraina parlamentiga saylovda deputatlik o'rinlari uchun 29 partiya kurashmoqda. Saylov arafasidagi ijtimoiy so'rovlar saylovchilarning 30% prezident Petro Poroshenko partiyasini qo'llashini ko'rsatgan tafsilotlar bilan Elmurod.
Qo'shma Shtatlar barcha ukrainaliklarni, jumladan shu yilning martida Rossiyaga qo'shib olingan qrimliklarni ham parlament saylovida faol ishtirok etishga chaqirdi. Rossiya parastlar nazoratida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida esa ayirmachilar noyabrda mustaqil saylov o'tkazishlarini bildirgan. Biroq AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki payshanba kuni Washington faqat 26-oktyabr va 7-dekabr kunlari Ukrainada o'tkaziladigan saylovlarni qonuniy deb baholashini aytdi.
We hope to see wide participation in the elections by all Ukrainians, including in Crimea, Donetsk and Luhansk.
Biz saylovda barcha ukrainaliklar, jumladan Qrim, Donetsk va Luganskda yashovchilar ishtirok etganini ko'ramiz degan umiddamiz. Qonuniy demokratik jarayonga hamda Ukraina xalqining o'z liderlarini tinch tanlash imkoniyatiga har qanday aralashuvni qattiq qoralaymiz. 26-oktyabrda Oliy Radaga va 7-dekabrda alohida maqomga ega bo'lgan Donbas hududi mahalliy rahbarlari saylovini Ukrainada o'tgan yagona qonuniy saylov sifatida tan olamiz. Dedi Jen Psaki. Prezident Putin ma'muriyati rahbari Sergey Ivanov axborot agentliklariga Moskva Ukrainadagi hayot izga tushishini va mamlakatda barqarorlik o'rnatilishini istashini aytdi. Biroq Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Kiyevda so'zlagan nutqida Rossiya mamlakatdagi bo'hronga harbiy jihatdan aralashayotgan bir pallada saylovni maqsadga muvofiq tarzda o'tkazish qiyin bo'lishini bildirdi.
Складно проводити вибори в Україні, на яку здійснена військова агресія Російської Федерації.
Українада сайловну Росія агресіясі пайтіда өткәзіш оғырыш. Росія вазіятні іздан чықарышке харекат қылады, деді Яценюк. Україна ішкі ішлер вазірі Арсен Аваковның айтшыща, сайлов күні жамуатчілік тәртібіні 82 мін милиционер назарат қылады. Айрым худутларге есе тескор харекат қылу үчі мақсус күчлерінің 4 мін харбісі жойлаштырылады. Украина парламентіге сайлов da deputatlik o'rinlari uchun 29 partiya kurashmoqda. Saylov arafasidagi ijtimoiy so'rovlar saylovchilarning 30% prezident Petro Poroshenko partiyasini qo'llashini ko'rsatgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon. Sirdaryo viloyatining Shirin shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Ne'matullo bankdan kredit olish juda ham qiyin ekanligini aytmoqda.
Juda qiynalyapmiz aka, kredit olishga juda bermayapti. Mana bosh vazirni nimasiga kirgizgan o'tgan yilda 1 yil bo'lyapti. 5ta ish, 6ta ish o'rni ochaman degan mana aka. Dasturga kirgan narsani bermayapti-da. Bizda hokim qilmaydi. Bosh vazirni dasturga kirgan narsa tikuvchini sex ochaman deyapman. Bir yaxshi tikadigan gilam to'qiydigan o'sha tikuvchini ochadigan aka bizga dedi bitta joy bo'lsa doim tayyor aka. چرا قلب گذار خوب که سطر از خود تکیو تیخه تایید نمه دیده دکانت همه از تیار محله ده خوبی هم منه چه نرسن کری طالب وقتی یوب کمیده این ده منه سا آده قرفت کنیانده برمیت دیدن که یک تر ماشون خوی دیدن فلا آمسته آنده دیده این ده بارمه جایلر آن سیچه اخر باش واقعی به تلگرام هم جنبتن جواب درگن یکومی
اینه بانکتن کردیت هم
Mikrokredit banki.
Umar sende yangi nima ochyapsiz? Korxona ochyapsiz, odamlarni ish bilan ta'minlayapsiz. Bu biznes planlarni taqdim qilgansiz hammasini.
Hammasini qilib berganmiz aka. Bu misol eski chiqqan o'sha mikrobankda, yangisi ham shunda. Eskisiga ham bermayapti. Oldin faoliyat ko'rsatgan qichamni nomiga qo'yib, xatimni qilib xususiy firmasi bor. Ana shunda biz qurdim deyapman. Ana shunga misol 2008 yildan beri faoliyat ko'rsatadi shirkatdagi.
Endi nima aytishyapti?
Moshina qo'ying deydilar endi ular.
Garovga. Katta garovgami?
Ha, garovlar bo'yicha 80 millioningizdan nima turibdi? Yo'q, moshina qo'ying. Men moshani bo'lsa nima qilaman kredit olib? Harakat olib moshinani sotaman deb olaman dedi. Nima qilaman moshinani yurib dedim.
Deydi shirinlik tadbirkor Ne'matulla aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Bishkek sudi 22 oktyabr kuni Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksimni umrbod qamoq jazosiga, uning biznes hamkorlari Yevgeniy Gureyev va Mikhail Nadelni 25 yillik qamoq jazosiga sirtdan hukm qildi. Maksim Bakiyev birinchi marta 2014 yilning aprelida Bishkek sudi tomonidan Qirg'izistonda tadbirkorlik bilan shug'ullangan Britaniya fuqarosi Shon Deyliga suiqasd uyushtirishda aybdor deb topilib, sirtdan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Maksim Bakiyev, Yevgeniy Gureyevich va Mikhail Nadel Qurmonbek Bakiyev prezident bo'lib turgan davrda Asia Universal Bank orqali Qirg'iziston ijtimoiy himoya jamg'armasiga tegishli bo'lgan 2 milliard qirg'iz so'mini xorijga noqonuniy ravishda olib chiqib ketganlikda aybdor deb topildi. Bishkek shahar 1 may tuman sudi hukmida Bakiyev, Gureyevich va Nadeldan Qirg'iziston hukumati foydasiga 3 milliard qirg'iz so'mini undirib olish shartligi qayd etilgan. Bu 3 shaxs sud hukmi bilan sirtdan 25 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. 2010 yil aprel oyida Qurmonbek Bakiyev xalq isyoni yo'li bilan hokimiyatdan ag'darilgach, Maksim Bakiyev, Yevgeniy Gureyevich va Mikhail Nadel Qirg'izistonni tark etgan edi. Ko'p o'tmay Maksim Bakiyev Londonda yashayotgani aniqlangan. Britaniya Bishkek rasmiylarining Maksim Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish iltimosiga rad javobini berib kelmoqda.
Yo'q, hech qachon qaytarib bermaydilar. Men o'shunda boshqalarga shunday deb turgan bo'lsam, kelgan Latvian samolyoti bilan Latvian reysimin men
Maksim Bakiyevni hech qachon Qirg'izistonga qaytarishmaydi. U Londonga Latviya samolyoti bilan uchgan. Londonda uni advokatlari kutib olgan. U samolyotdan tushiboq o'zini Britaniya politsiyasi qo'liga topshirgan. Britaniya qonunlariga muvofiq o'z vatanida jinoiy jazodan qochib Britaniyaga borganlar ortga qaytarilmaydi, dedi Qirg'izistonning Londondagi sobiq elchisi Kuban Mambetaliyev. Oktyabr oyining boshlarida Qirg'izistonga ish safari bilan kelgan Britaniya adliya vaziri Lord Edwards Folks jurnalistlar bilan uchrashuv paytida Maksim Bakiyevning Londondagi maqomi yuzasidan savollarga javob berishdan bosh tortgan edi.
It is established United Kingdom policy that we do not comment on the status of any individual.
Birlashgan Qirollikdagi har qanday odamning maqomi yuzasidan sharh berishdan olis bo'lishimiz kerak, degan edi Edward Folks. Maksim, sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning kichik o'g'li, u Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan korrupsiyada ayblanib, 2010 yilda xalqaro qidiruvga berilgan edi. 2010 yil 7 apreldagi xalq isyonidan so'ng Qirg'izistondan qochib, Belarusdan boshpana topgan Qurmonbek Bakiyev va uning atrofidagi 28 odamga jinoyat ishlari ochilgan. Qurmonbek Bakiyev, uning katta o'g'li Marat Bakiyev, ukasi Jenish Bakiyev joriy yil 25 iyulida Qirg'iziston sudi hukmi bilan sirtdan uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqada olingan xabarlar bilan ishtirishimiz davom etadi. Islom davlatini qo'llaydiganlar Afg'onistonda ham paydo bo'ldi. Kuni kecha poytaxt Kobulda shahar devorlariga Islom davlati tarafdorlariga xos shiorlar yozib ketilgan mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kan.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari Islom davlati yo eski Doishga vafodor jangarilar mamlakat chegaralarida mavjud emasligini ta'kidlasalarda, kuni kecha poytaxt Kobul devorlarida Islom davlati shiorlari yozib ketildi. Mazkur vazirlik so'zlovchilaridan Najib Donish, tunda Islom davlati mafkurasini aks ettiruvchi shiorlar Kobul oliy o'quv yurti devorlarida noma'lum shaxslar tomonidan yozilganini tasdiqladi.
موضوعی که در دیوار پانتون همچون موضوع نوشته شده بود و توسط کمرهای امنیتی
Kobul bilim yurti devorlarida Islom davlati shiorlarini yozgan shaxslar xavfsizlik kameralari orqali aniqlangan. Tezda biz ular borasida ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beramiz. Afg'oniston xavfsizlik organlari Kobul bilim yurti devorlarida Islom davlatini himoya etuvchi shiorlarni yozganlikka ayblangan bir necha kishi qo'lga olingani to'g'risida xabar berdi. Darvoqa ilk bor Afg'oniston poytaxtida Islom davlati jangarilari tarafdorligida shiorlar yoziladi. Kobul universitetining ayrim talabalari tunda bir qator talabalarni devorlarda shiorlar yozish paytida kuzatganliklarini aytadilar. Humoyun Andishaning da'vo qilishicha, ushbu shiorlar shariyot fakulteti talabalari tomonidan yozilgan. Biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu o'ta tashvishli bir masala. Shariyot fakulteti talabalari ko'proq ekstremistik mafkuralarni targ'ib etadilar. Kobul bilim yurti devorlarida yashasin Doish degan shiorlar yozilishi afg'on talabalarni tashvishlantirgan. Ular Kobul universitetining ayrim fakultetlariga mintaqa razvedka xizmati nufuz qilganini iddao etmoqdalar. Bundan oldin ham Kobul universiteti turli siyosiy ko'zqarashdagi talabalarning faoliyat markaziga aylangan. Taxminan 3 yil oldin kamida 3 kishi talaba terror faoliyatlariga qo'li bo'lganlikka ayblanib ushlab olingan edilar. Ayni holda Kobul bilim yurti professorlari hamda talabalari Afg'oniston xavfsizlik idoralaridan mazkur dargohda terrorchi guruhlar tarafdorlari faoliyatining oldining olishlarini so'ramoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, hozir e'tiboringizni mintaqaga qaratamiz. Mintaqa davlatlariga Turkmaniston prezidenti Qurbanguli Berdimuhammedov so'nggi 10 oy ichida 3-chi marta amnistiya e'lon qildi. Qozoqlarda davlatchilik bo'lmaganini ta'kidlab kelgan prezident Nursulton Nazarboyev qozoq davlatchiligiga 550 yil to'lganini iddao qildi. Tojikistonda esa Odnoklassnikda qizlar tojik yigitlarini jihodga chorlamoqda. Mintaqa haftaligi ruknida hamkasbim Elmurod ana shu voqealar tafsilotlari bilan tanishtiradi.
Assalomu alaykum. Mintaqa haftaligi bilan tanishtiramiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod.
Turkmaniston yiliga 4 marta amnistiya.
Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov so'nggi 10 oy ichida 3-chi marta amnistiya e'lon qildi. 2014-yil 19-fevralida Gurbanguli Berdimuhammedov 859 mahbusni qamoqdan ozod qilish haqidagi amnistiyani imzolagan edi. Ramazon oyida esa 2-chi marta amnistiya e'lon qilinib, 1095 odam ozod qilingan. Turkmaniston mustaqillik kuni arafasida berilgan amnistiyada esa qancha mahbus qamoqdan chiqarilishi aytilmagan.
На глаза бросается вот что. В прежних помилованиях указывалось число осужденных, которые подлежат помилованию.
Bu kabi amnistiyaning avvalgilardan farqi ham unda qancha odam ozod qilinishi aytilmaganidadir. Hech qanday raqam ko'rsatilmagan. Amnistiya turkman xalqi an'analariga amal qilgan holda oilaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida e'lon qilingani qayd etilgan,
dedi turkmanistonlik mustaqil kuzatuvchi Nurberdi Nurmamedov. Avvalgi turkman boshi Saparmurod Niyozov yilda bir marta amnistiya berishni an'anaga aylantirgan edi. Gurbanguli Berdimuhammedov esa yiliga 4 martagacha amnistiya e'lon qilmoqda. Amnistiya asosida asosan mayda jinoyatlarda ayblanganlar ozod qilinayotir. Siyosiy mahbuslarga amnistiya qo'llanilmaydi. Huquq faollarining bildirishicha, Turkmaniston qamoqlarida 100 ga yaqin siyosiy mahbus saqlanmoqda.
Qozog'iston. Nazarboyev qozoq davlatchiligi haqida fikrini o'zgartirdi.
Qozoqlarda davlatchilik bo'lmaganini ta'kidlab kelgan prezident Nursulton Nazarboyev qozoq davlatchiligiga 550 yil to'lganini iddao qildi. Nazarboyev Ostona shahar hokimiyatida 22 oktyabrda so'zlagan nutqida 2015 yilda biz qozoq davlatchiligining 550 yilligini nishonlaymiz deb bildirdi. Siyosatshunos Aydos Sarimning aytishicha, Nursulton Nazarboyev 1990 yillarda qozoq xonlari haqida ko'p gapirgan, biroq 2005 yildan boshlab avval qozoqlarda davlatchilik bo'lmagan qabiladagi gaplarni ayta boshlagan. Siyosatshunos Nazarboyev o'z fikrini prezident Putinning bir necha oy oldin aytgan gaplaridan so'ng o'zgartirgan bo'lishi ehtimolini soqit qilmaydi. Shu yilning 29 avgustida Vladimir Putin Butun Rossiya yoshlar forumida so'zlagan nutqida
Он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек.
Nazarboyev qozoqlarda hech qachon bo'lmagan davlatchilikka asos soldi,
deb aytgan edi. Qozog'istonlik siyosatshunoslar fikricha, mana shu gap Nazarboyevni xushyor torttirgan. Negaki, Ukraina bo'hroni boshlanishi arafasida Rossiya siyosiy doiralarida Ukrain degan millat yo'q. Bu sun'iy davlat qabilidagi bayonotlar yangray boshlagan edi.
Tojikiston Одноклассникида қизлар тожик йигитларни жиҳодга чорламоқда.
Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, so'nggi paytlarda Rossiyada yurgan tojikistonlik mehnat muhojirlari ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Odnoklassnik orqali tojik qizlaridan Suriyadagi jihodda ishtirok etishga chaqiriq olmoqda. Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari rasmiy ma'lumotida Suriyaga tojiklar Rossiya orqali chiqib ketayotgani iddao qilinadi. Bundan avvalroq Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda tojik matbuotiga bergan suhbatida Suriyadagi janjallarda qatnashayotgan tojikistonliklarning 50 nafari halok bo'lgani haqida ma'lumotlar olinganini aytgan edi. Rahimzodaning bildirishicha, ayni paytda Suriyada yana 200 nafar tojikistonlik janglarda ishtirok etayotgani aniqlangan. Tojikistonlik ekspertlar fikricha, ijtimoiy tarmoqlardagi jihodga chaqiriqlar asosan kelajakka ishonchini yo'qotgan va ayni tuzumda o'z muammolari hal etilmasligiga ishongan yoshlar tomonidan samimiy qabul qilinmoqda.
Bu yoshlar bu dunyoda umidini yo'qotganlardir. Ular narigi dunyoda jannatga tushishlariga ishongan holda jihodga bormoqda,
deb bildirdi dinshunos olim Said Ahmad Qalandarov. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Tojikistonda 500 ming odam Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'idan foydalanadi. Mazkur tarmoqda qo'llarida qurol ushlagan yosh tojik yigitlarining suratlarini ko'plab topish mumkin. Mintaqa haftaligi radio dasturini tingladingiz. Uni men Elmurod olib bordim. Keyingi jumada ko'rishguncha salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini taqdim qilaman. Marhamat, tinglang.
Bugungi eshitirishimizda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan va hanuz ommaviy axborot vositalari bosh sahifalaridan tushmayotgan islomiy davlat tahdidiga oid ba'zi muhim xabarlarni jamladik. So'nggi kunlarda Rossiyada yurgan markaziy osiyolik yosh mehnat muhojirlari ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida jihodchilikka da'vat qilayotgan yurtdoshlardan taklifnomalar olishi ko'p kuzatilmoqda. Ayniqsa Odnoklassnik va Facebook tarmoqlaridagi foydalanuvchilar o'z tilida so'zlashuvchi shaxslar tomonidan jihodchilikka da'vat qilinmoqda. Jumladan 22 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan Facebook orqali bog'langan foydalanuvchi ham jihodga hozirmisiz degan savolni berdi. Muxbirning shu kunda iddao qilinayotgan jihodchilik va umuman jihodchilikka oid diniy tartib-qoidalar haqidagi savollarga javob bera olmagach, bu foydalanuvchi bahsni to'xtatdi. Yaqindagina Rossiyadan shunday da'vatchiga to'qnash kelgan tojikistonlik yoshgina mehnat muhojiri Dalir jihodga tushajak yo'lning yarmidan qaytdi va boshdan kechganini ozodlikka so'zlab berdi. Uni Odnoklassniki sayti orqali jihodga da'vat qilgan shaxs esa Muslima Muboriz ismosida sahifa ochgan bir foydalanuvchi bo'ldi. Dalir bu qiz bilan rus tilidagi tanishtiruv saytlaridan birida tanishganini aytmoqda. O'z haqidagi ma'lumotlar bitilgan anketani to'ldirgach, asli ismi Nasiba ekanini aytgan bu Muslima u bilan aloqaga chiqqan. 1.5 oylik muloqotdan so'ng Muslima qiz diniy mavzudagi suhbatlardan birini Suriyadagi muqaddas urushga bog'lagan va u yerdagi jihod haqida Dalirning fikrlarini o'rganishga uringan. Qiz bilan muloqotga berilgan Dalir u bilan ko'rishish umidida jihod haqidagi ancha-muncha agressiv gaplarga ko'z yumadi va o'zini Rossiyada yurgan mehnat muhojiri deb taqdim qilgan Nasiba bilan uchrashishga urinadi. Nasiba telefonni tez orada berish va'dasi bilan Suriyada jihodchilikka Dalirni da'vat qilishga kirishadi. Boshqa dindagi guruhlar tomonidan o'ldirilayotgan musulmon ayollar va bolalar foto videolarini peshma-pesh Dalilga taqdim qilarkan oxir-oqibat uchrashuv kuni va joyi belgilandi. Qizning o'zi mening yonimga kelmadi, lekin yonimga bir yigitni yubordi. Men unga agar uchrashuvga kelsa, u bilan birga Suriyaga ketishga rozi bo'lishimni aytdim. U qiz 3 kuncha internetda ko'rinmadi va so'ngra bir notanish yigit men ishlayotgan qurilish obyektiga keldi. O'zini Nasibaning akasi deb tanishtirdi va Nasiba Suriyaga uchib ketgani meni o'sha yerda kutishini aytdi, deya hikoya qiladi Dalir. Dalir vaqtida hiylani anglagach, yigit ko'zdan g'oyib bo'ladi va bir necha kundan so'ng Muslima qizning Odnoklassniki saytidagi sahifasi ham o'chib qoladi. Shundagina Dalir 1.5 oy davomida uni jihodga olib ketishga uringan notanish yigit bilan muloqot qilganini tushunib yetadi. Hozir Rossiyadan Suriyaga jihodga ketayotgan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining kattagina qismini o'zbekistonlik va tojikistonliklar tashkil qilayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari jamoatchilik harakati raisi Karomat Sharipovga ko'ra, jihodga yollovchilar har bir yollangan odam uchun katta miqdorda pul oladilar. Shuning uchun imkon qadar nochor qolgan qatlamlar orasidan shaxslarni jihod uchun yollashga harakat qiladilar. Jihod maydoniga borayotgan o'zbekistonliklar asosan ikki yo'l, Turkiya va Rossiyadan foydalanayotgani aytiladi. Rossiyada yillardan buyon inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Memorial inson huquqlari markazi a'zosi Bahrom Hamroyev Rossiya orqali Suriyaga jihodga ketgan kamida 10 o'zbekdan xabari borligini aytadi. Uning aytishicha, bular orasida oilasi va hatto bolalar bilan yo'l olayotganlar bor. Hozir Bahrom Hamroyev bilan suhbatni tinglang.
Bilaman ketgan odamlarni, misol, lekin eshityapman, boryapti. Hatto juda ko'p kishi bilan suhbat qilganman, ketayotganlarni ketish kerak deydigan odamlar bilan suhbat qilganman. O'sha nima uchun ketish kerakligini ham aytib beryapti odamlar.
Endi nima uchun ketish, nima maqsad, asosiy maqsad qisqa aytganda nima maqsadda ketishgan endi yo'q qolgan?
O'zbekiston xalqini yarimidan ko'pi hozir Rossiyada roskida bo'lsa hammasi. Bu juda ko'pchilik yoshlar. Hech noqonuniy yo'llar bilan ularni umuman olishga beryapti. Albatta bu yoshlar nima qilsin? Karimovni qamoqxonasiga o'lgandan ko'ra Suriyaga borib jihod qilib xudoning yo'liga o'laman deb yotganlar ko'p.
Endi ularga yo'l ochiqmi? Qanaqa yo'llar bilan ketishadi ular? Nima deb Rossiya maxsus xizmatlari ham qarab turmagandir deyman.
Rossiya maxsus xizmatlarini asosan bosh qotayotgan menimcha shu ichki muammolar. Rossiyada hozir ichki siyosiy muammolar juda ham ko'zga tashlanyapti, muammolar juda keng. Hozir Rossiya hukumati o'zini qutqarish bilan shug'ullanadi. O'zbekiston prezidentiga o'zbeklarni tutib berish bilan shug'ullanmaydi. Endi qanaqadir bir ishlar ko'rsatadi, bitta 100 kishidan 3 kishini ushlab berishi mumkin. Bu ish narsa emas bu, lekin odamlar ketadi. Bugun O'zbekiston hukumati biron yo'l qoldirmadi, mustaqil bir musulmonga yoki mustaqil bir siyosatga aralashadi degan yo mustaqil bir jurnalistga hayot yo'q.
Bu bola chaqasi bilan ketayotganlar ham bormi, ayollar bilan o'sha Suriyaga?
Ha, ayollar bilan ketayotganlar ham bilaman, juda ko'pchiligi ketgan. Men daje bir ikkitasi bilan gaplashaman. Erlari bu yerda qamoqda, o'zlari Turkiyaga majbur bola chaqalari bilan chiqib ketishgan. Yosh ayollar 89, 90-chi, 93-chi yil ayollar 2-ta, 3-ta bolasi bilan. Nima qilsin bechoralar? Endi O'zbekistonni qamoqxonasidan ko'ra Turkiyada qiynalib bo'lsa yashagani yaxshi. Barloqon kechirasiz-ku, bu xalqni nima qildi endi hammamiz bilamizku nima qanchalik zulm bo'lganini bu xalqqa. Ikkita yo'l bor o'limga. Bittasi Karim turmasiga o'lish yoki jihodga o'lish. Hammam luboy aqli normal odam aytadi, yo'q Karimovni turmasiga o'lmayman, men jihodga o'laman deydi luboy odam. O'zbekiston shunaqa palajenini yaratdi odamlarga.
Bahrom aka, bu O'zbekistonni o'zidan ham bu Suriyaga jihodga borish uchun Rossiyaga keldim deganlar ham bo'ladimi yo Rossiyaga kelgandan keyin shunaqa fikr tug'iladimi?
Yo'q, o'shadan keladi. O'shadan kelishadi-ku, aniq-ku. Qiz bu tahrirga qarshi kurashaylik, birlashaylik deb dod-deb hammani patpolniga tiqib qo'ydi.
Bahrom aka, shu necha yoshlar atrofida shu Suriyaga jangga boramiz deb Rossiyaga kelayotgan o'zbeklar?
Yosh bo'ldi.
Yoshlari necha yosh endi primerna?
Eng yoshi 8-9 yoshdagi bolalarni ko'rdim. Lekin asosan shu 30-gacha bo'lgan yigitlar ketyapti.
Qizni
tahrirni a'zosi emas. Biron jamoatni a'zosi, lekin hammasini akasi, ukasi, avlodi yoki yaxshi do'sti turmada turibdi, Karimovni turmasida turibdi.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyev bilan suhbatida. Turli mustaqil manbalarda islomiy davlat safidagi o'zbekistonlik mujohidlar soni 500, turkmanistonlik jangarilar soni 300, tojikistonliklar 200, qozog'istonliklar 150, qirg'izistonlik muhojirlar soni esa 100 dan ortiq ekan haqida ma'lumotlar bor. Ammo islomiy davlat tarkibidagi markaziy osiyolik jangarilarning aniq soni ma'lum emas. Londondagi radikalizatsiya va siyosiy zo'ravonlik bo'yicha tadqiqotlar markazi 2013-yilning dekabr oyida Suriya va Iroq hududida dunyoning 74 davlatidan 11 mingdan ortiq jangari jang qilayotganini ma'lum qilgan edi. Oradan bir yil o'tar-o'tmas AQSh Markaziy razvedka byurosi islomiy davlat tarkibida 20 mingdan 31,5 ming nafarga yaqin jangari borligi va bularning orasida ko'pchiligi xorijlik jangarilar ekani haqidagi ma'lumotni e'lon qildi. Safini dunyoning turli davlatlardan yollanayotgan mujohidlar bilan kengaytirish ko'rinayotgan islomiy davlat jangarilari shu kunlarda yoshgina suriyalik ayolni toshbo'ron qilgani aks etgan video tarqaldi. Ayni paytda islomiy davlat egallagan hudud ichida bo'lgan Is Being Slaughtered Silently nomli faollar guruhi tarqatgan videoda Xama shahrida boshiga qop kiydirilgan ayol tong qorong'usida otasi bilan birga kimsasiz dalaga olib kelingani aks etadi. Hozircha asl manbai va mazmuni boshqa manbalardan tasdiqlanmagan videoda qo'llari bog'langan ayol otasiga "Meni kechiring" deb yolvoradi. Otasi esa unga quloq solmaydi, aksincha yonidagi islomiy davlat jangarlari amrini itoatkorona bajaradi. Islomiy davlat jangarilardan biri ayolni Allohning amriga bo'ysunmaganlik va zinoga qo'l urganlikda ayblaydi. Otasi esa jangar amri bilan ayolni belga arqon bog'laydi va arqondan tortib avval qazib qo'yilgan xandaqqa qizini tushiradi. So'ngra ayolga tosh uloqtirishni boshlaydilar va shu o'rinda tasvir o'chadi. Suriyada inson huquqlarini himoya qilish guruhining aytishicha, bunga qadar ham islomiy davlat jangarlari Xama shahrida ikkita ayolni toshbo'ron qilgan, ammo bunga guvoh bo'lgan suriyaliklar marosimni videoga ola olmagan edilar. Suriya diplomatining yozishicha, ayni paytda islomiy davlat jangarlari o'zlari bosib olgan hududlardagi tinch aholi vakillarini o'z talqinidagi shariat qoidalariga bo'ysunishga majbur qilmoqda. Yaqindagina Roqqa shahrida bir ayol videokamerani hijob ostiga yashirib, shaharni tasvirga olgan va ushbu tasvirni dunyoga tarqatgan edi. Islomiy davlatning Suriyadagi tayanch punkti bo'lgan Roqqa shahri ko'chalari aks etgan videoda ayollar deyarli ko'rinmaydi. Borlari ham boshdan oyoq qora chodir yopingan. Shaharni kesib yurgan xalifalik jangarlari kutilmaganda yashirin kamerada shaharni tasvirga olayotgan ayolga yaqinlashadi va "Nega yuzingga yopgan niqobing yupqa? Yuzing ko'rinayapti-ku" deb baland ovozda unga do'q uradilar. Ayol esa uzr so'raydi va boshqa takrorlamaslikni va'da qilish bilan muqarrar jazodan omon qoladi. Is Being Slaughtered Silently guruhining xabar qilishicha, hozir Roqqadagi ayollar uchun yangi tartib joriy qilingan. Niqobli hijob ustidan ham bir sidra yopinchiq taqish talab qilinmoqda. Bundan tashqari ayollarga uyda xususiy tartibda dars olish ham taqiqlandi. 19 oktyabr kuni Roqqada Husayn Al-Hindi ismli erkakni shuning uchun zinoda ayblab kallasini olishgani inson huquqlari faollari tomonidan xabar qilingan edi. Eng ayanchlisi, Roqqa shahrida islomiy davlat jangarilari keyingi paytlarda yosh bolalarni jallodlikka hozirlayotgani, mahalliy aholini jumbushga solayotgani ham xabar qilinmoqda. Suriya Dipli nashri e'lon qilgan suratda 5-6 yoshlar oralig'idagi bolakay yuziga niqob tutgan va bir qo'lida pichoq bilan turgan holda aks etadi. Uning yana bir qo'lda esa qo'g'irchoq bor. Suriya Dipli nashrining iddaosicha, islomiy davlat jangarilari Roqqada yosh bolalarni jallodlikka tayyorlovchi lagerni ochgan. Mahalliy aholi orasida esa islomiy davlat jangarilarining bu taxlit harakatlariyu yangi qonunlari jazolaridan norozi bo'lganlar ko'pchilik, ammo sukutda deb xabar qilmoqda faollar guruhi. Islomiy davlat tahdidi bilan bog'liq yana bir xabar esa Furvazinoda ayblanganlarning boshini olib yurgan bir jangari taqdiriga oid. quvaytlik bu jangari islomiy davlat xalifaligidan uyga qaytgach quvayt maxsus xizmatlari tomonidan hibsga olindi. Rasmiy matbuot xabariga ko'ra uning g'ayridinlarning boshini olish jarayoni aks etgan videolardan birida ko'ringani aniqlangan. Ayni paytda Quvayt AQSh yetakchiligidagi islomiy davlatga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya a'zosidir. IDI safida quvaytlik jangarilar ko'pligi, Quvaytning ayrim davlatmand fuqarolari esa yashirincha islomiy davlatga pul berayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Hozirgi kunda Iroq va Suriyani egallagan terror guruhi safidan ortga qaytayotgan jangarilar dunyo davlatlari maxsus xizmatlari hamda hukumatlarini jiddiy xavotirga solmoqda. Markaziy Osiyo respublikalaridan ham Suriyada jihoddan qaytgan yoki jihodga otlanganlikda ayblanib qamalayotgan fuqarolar soni ortmoqda. Bunday fuqarolar ustidan ochiq mahkama o'tkazayotgan va bu haqda ochiq ma'lumot berayotgan davlatlar Markaziy Osiyoda hozircha Tojikiston va Qirg'iziston bo'lmoqda. Turkmaniston, Qozog'iston, xususan O'zbekistonda ham jihodchilikda ayblangan, gumon qilingan va shunday gumon qilingan shaxslarning yaqinlari ortidan nazorat kuchaygani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. O'zbekistondan kelgan shunday ma'lumotlardan so'nglari Qashqadaryo va Jizzax viloyatiga oiddir. Qashqadaryoda 70 ga yaqin dindor, ularning aksariyati esa Rossiyada ishlab qaytgan muhojirlar yoki ularning yaqinlaridir. O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolik va jihod uchun mol to'plaganlikda ayblanmoqda. Jizzaxning Zomin tumanida jihodchilikda gumon qilinib qo'lga olingan 8 dindor taqdiri esa hozircha noma'lum. Bu o'rinda inson huquqlari himoyachilari Rossiyada ishlab yurgan va diniy ibodatda bo'lgan mutadil musulmonlar ham O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlarining ta'qibiga nishon bo'lib qolayotgandan xavotir bildirmoqdalar. Ana shunday faollardan biri Rossiyadagi Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazi a'zosi Bahrom Hamroyev shunday xavotiri va shu xavotir ortidan musulmonlarni himoya qilgani uchun terrorchilarni qo'lladi degan ayblovga ham nishon bo'ldi. Boshqa bir tomondan esa islomiy davlatning ijtimoiy tarmoqlarda kuchayib borayotgan targ'iboti mutadil musulmonlarni ham radikal g'oyalarga ergashib, jihod uchun Suriyaga otlanishiga sabab bo'lmoqda. Iroq va Shomda o'rnatilgan xalifalik uning o'zi mansub bo'lgan sunniy diniy jamoalar yetakchilari va olimlar tomonidan ham, deyarli barcha islom davlatlari rahbariyatlari tomonidan ham qattiq qoralanib kelmoqda. Suriya va Iroqda yuzlab mahalliy erkaklarning o'ldirilayotgani, ayollarning esa qul va cho'ri qilinayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan dahshatli urush jinoyati va genotsid sifatida baholanmoqda. Ozodlikning voqea joyidagi muxbirlari kuzatuvchi, Suriya va Iroq hududida islomiy davlat e'lon qilingan iyun oyi avvalidan buyon o'ldirilgan tinch aholi vakillari va harbiylar soni bir necha minglardan oshib ketdi. Ularning aksariyatini Shia, Yazidi, Nasroniy yoki Alaviy jamoalarga mansub tinch aholi vakillari tashkil qilmoqda.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning bu sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashamiz. Bundan 10 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganda ko'pchilik xorazmlik bu qizga g'oyibona oshiq bo'lib uning qo'ldan kishmish yegisi kelgan bo'lsa ajab emas. Biz bir qo'shiq tarixi ruknimizda Aziza Niyozmetova bilan ana shu qo'shiq haqida gaplashamiz.
Kishmish qo'shib beraman yesangiz, yurakimdan joy beraman kelsangiz. Navot qo'shib choy beraman ichsangiz, yurakimdan joy beraman gelsengiz.
Jizzaxona, assalomu alaykum. Xormang ishlar bilan.
Rahmat, bor bo'ling.
Ijodlar qanday bo'lyapti?
Yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi. Hammasi zo'r bo'lyapti.
Zo'r bo'lsin.
Gap yo'q.
Jizzaxon, men bir qo'shig'ingizdan aytmoqchiman. Meni ham kishmish qo'shilgan boligim kelyapti deb aytmoqchiman.
Bemalol keling. O'zbekistonga kelsangiz, kishmish berib, navot berib, choy berishadi.
Qanday yaxshi. Bu hamma yigitlarda shunday siylashadimi, faqat yaxshi ko'rgan mehmonlar deyapman.
O'zbekistonda 70 yashar kampir 7 yashar o'g'il bolaga igirib salom beradi.
Ha, nega endi shunday?
Chunki o'g'il bola baland tutiladi ayollardan hamisha.
Hamisha?
Uyingizda o'g'il bola bo'lsa, siz aziz inson bo'ladi-da.
Yaxshi, bizni tinglovchilarimiz so'rashyapti. Azizaxon, bir qo'shiq tarixi degan rukun ostida berib boramiz. Sizning mana shu qo'shig'ingiz juda ham o'sha paytlarda nima deydi, shlyager, yana xalq orasida ommabop qo'shiq bo'lib ketgandi shu. Shu qo'shiq yaratilish tarixi haqida sizdan so'ramoqchi edik.
Bilasizmi, Turkmanistonda Oshiq Aydin Pir degan qabriston va san'atkorlarni piri. O'shanga endi biz ziyoratga boraman deyman, tushimda ko'rganman-da bu nimani. Mana shu ertakmi? Mana shu. Mana shu tushimda ko'rgandan keyin mana shuni Xivoda shuni xuddi shu narsani men sho'mcha qildirganman. Keyin klipmeykerlar bu narsani shu ashulani bergan paytimda yozib keling, nima qilishimiz kerak degan paytida umuman boshqacha narsani yozishgandi. Yo'q, men tushimdagi narsani chiqarib beringlar deganmanda. Keyin mana shu bir muhabbat tarixi deb qo'yganmizda. O'z yurakimdan joy beraman desa ham bo'lardi, lekin mana shuni bir muhabbat tarixida mana shu sarohasi qo'yilgan. Mana shu xuddi tushimda ko'rgan nima bo'lsa, mana shu ziyoratga boraman degan paytimda xuddi o'shani biza klip qilib syomka qilganmiz. Endi bir boy yigit oddiy oiladagi, tikuvchi oiladagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi. Keyin shuni hamma joyda ko'zini oldidan bitta ko'rgandan keyin ko'zini oldidan ketmasligi. Keyin biz bilan shuni shu qizniga uylanishini ko'rsatyapti-da. Katta qaysi tarafdan dushmanchilik bo'lsa ham, masalan, boshqa kerak emas, past oiladan desa ham, shuni boy yigit shu qizni oddiy qizni kelin qilib olib, pensiyasiga qilib qo'yadi.
Mana hozir sizning qo'shig'ingiz fonida suhbatlashyapman siz bilan. Mana derazadan boqib qaradi qizgina. Va otda bir chavondoz keldi. Shundaymi? Ha. Suv olib chiqdi ana. Ibo bilan pastga qarab suv berdi.
U bahona bo'ladi suv.
Endi
o'zi boshida yo'lda ketib qotirgan paytida endi turmushga chiqish uchun qiz bolalarni borib turmushga chiqasini deb menga deb so'ralmaydi-da. Qaranjida yurishga u joylarni ko'rsatmaganmiz. Cho'g'irmasini yechib otib yuborish kerak edi bola. Shunda yiqilmasa shu turmushga chiqishga tayyor qiz bo'ladi-da. Cho'g'irmani otganda yiqilmasa.
Ha, o'zbeklar yana shunaqa deyishadiki, qiz bolalarni shu katta bo'lgandan keyin doppi bilan urgan, yiqilmasa turmushga bergin deyishadi. Shunday ekanda.
Da, bizning xorazmda shunaqa-da. Keyin shu ko'rib shu joylarni qilmasdan просто biz shuni ko'chada ko'rganda shu qizni shuni izidan kelganday shu eshikni taqillatgan bo'layapti-da hozir. Lekin u qizni ko'rgan bir joyda-da, yo'lda.
Endi shu qo'shiqdan sizni hayotingizga ko'chsak, Azizaxon, masalan, siz o'zingiz shunday bir tushdagi ko'rgan narsa o'ngingizda ham sodir bo'lganmi? Masalan, shunday bir muhabbat tarixi, shunday bir orzuingizga, muhabbatingizga yetishganmisiz, so'ramoqchiman.
Yo'q. Yo'q, bu narsaga, u narsa nechta chiqgan narsangni bo'lish qiyin narsa. Bilmadim. Orzu qilgan narsang bo'lishi qiyin narsa.
Lekin
alohida san'atkor odamga juda qiyin. San'atkor odam xalqning ichida yurgandan keyin birov bilan gaplashib bilmaydi, lishni odam bilan gaplasha olmaydi. Oddiy, sen oddiy yigit yaxshi ko'rsang, sen gaplasha olmaysan. Sabab sen xalqning ko'zining oldida tursang, hech kim bilan lishni gaplasha olmaysan. Hamma senga qarab qolganda edi. Shuna xalqdan sal uyalib yurisan-da.
Lekin baribir aytishadi-ku, hali uzoq yillar san'atkorlar bilan yashaganlar aytishadiki, biz bilan bir-birimizni tushunib yashadik, bir-birimizni rashk qilmasdan yashadik, bir-birimizni
eng baxtli odam deb o'ylaymanda. U rashkni bo'lmasligi, bir-biri bilan tushunib yashash mening hayotimda bo'lmagani uchun men unga ko'zim yetmaydi ham, deyman. Shu narsani men birov boshida o'tirgan narsaga javob bera oladi bu narsaga. Men boshimdan o'tmagandan keyin bu narsaga men javob bera olmayman.
Tushunarli.
Mana har kim masalan birov yashab bu etapdan o'tgan odam bu narsaga uverim bo'lib gapiradi. Men uverim bo'lib gapira olmayman bu narsaga. Chunki menda bir-biriga tushunib yashaydigan narsa bo'lmagandi. Thank you.
qo'shiqda aytgansizki, ertayu kech kutib yuzlarimiz
zafaron, zafarona
bo'ldi.
Umuman hayot yetib bormasiz.
Umuman hayotda birovni kutib yuzingiz zafaron, yuragingiz qon bo'lgan?
Yo'q, men buni kutish emasman, faqat san'atimda, ijodimda yuksaklikni kutib yashayman. Bilasizmi, kerak bo'lsa, men Toshkentga kelgan paytimda 2 ta farzandim bor edi. Oila qurib, turmushga chiqib, keyin Toshkentga kelganman. Keyin men 6 oyning ichida, 1 yilning ichida Ezemyazmetova bo'lganman respublikada. Mana shu ashullar bilan. Mana shu ashullar meni, mana shu ashullar xalqqa ko'rsatib qo'ydi-da. Mana shunaqangi nuqtai nazariga qaratish uchun Alloh tomonidan berilgan inoyat bilan chiqib odamlarni o'zingizga tortib olish kerak. Lekin bu narsa tug'iladi. Bu tug'iladi. Tug'ilishi uchun bir vaqt kerak bo'ladi bu narsaga.
Albatta.
Birdan masalan bitta kolleksiya ashyo chiqarganing bilan kerak bo'lsa bitta ham hit bo'lmaydi. Saytida Ozoda Nursaidovani sen bo'lmasang jonim hasratga to'laman degan bir ena bu Misrda aytilgan ashyolar chiqudidan chiqqan paytimda Nasiba Abdullayevani Umr bahori chiqdi, Umr bahori. Saytida 3 ta klip birdaniga chiqdi, xalqning ichida xalq tilnasi kirib ketdi-da bu narsa. Hamma joyda ko'chalar, metaforlarda hamma joyda shifokatchi ashyolar.
To'ylarda,
ha, to'ylarda. Hozirgi kungacha mana chiqqaniga 9 yil bo'ldi shu ashyolarni yaralganiga-da. Toshkentga kelib, Toshkent bozoriga kirganiga 9 yil bo'ldi. Umuman Xorazm bozorida birinchi bo'lib boshlagan, 3 yil oldin boshlangan bu ashyolarda. Masalan, 11 yildan beri bu ashyolar haligacha yuribdi, kecha chiqqan ashyolarda o'zini pulini topadi-da bu ashyolarlar. Masalan, Xorazmga kiyov bo'laman. Sabr Mo'minov bilan aytganimiz. Hozirgacha hali repertuardan bo'ldi, boshlan sikas chiqib ketdi, hech kim aytmaydi, shu ashyolarni ayting dedi. Qozog'istonga borsanam, Tojikistonga borsanam, Turkmanistonga borsanam shu ashyolar birinchi navbatga qo'yiladi.
Siz asli turkmanistonlikmisiz?
Yo'q, otam turkman. Turkmanistonlik emasman. Endi qonimizda turkman qoni bor.
Keyin shu qo'shiqni yaratilgandan keyin hali ba'zi kimlardir bunga e'tiroz qilib chiqishdi, meni qo'shig'im deyishdi, men yozganman deyishdimi? Shunaqa narsalar bo'ldi.
Ha, Sultan Pashodayev ashyolarni men yozganman deb chiqdi, chunki men bu ashyolarni olgan paytimda narodniy ohangda chiqarganman-da. Narodniyda chol o'zbek chol asboblari bilan chiqarganmiz, estrada yo'nalishiga o'tirmasdan-da. Buni men xo'jayinim olib bergan, Oshir Erkindan bu xo'jayinim buni menga sotib olib bergan deb ashyolarni. Men chiqargan paytida, Ayza aytgan bu ashyolarni desa, Xorazmda Ayzani kim taniyapti? Men respublikada chiqaraman deb olganda u. Men 3 yil oldin aytganman-da. Keyin 3 yil men sherni men sotib olgandan keyin Oshiq Erkin buni Ayza oldi, sotib oldi desa, Ayzani kim taniyapti respublikada deganda. Men Toshkentga kelmagan paytimda zakaz qilib aytilgan bu ashyolar, zakazga yozganman buni. Shuning uchun bu Ayzana shulasi desa, yo'q, Oshiq Erkin ham aytganku, bu Ayzana shulasi bu da. Men Ayzaga sotganman bu ashyolarni, Ayza olgan buni degan.
Sizni fikringizcha Azizaxon qo'shiq muxlisining yoki muxlisning ko'ngliga yo'l topishning asosiy siri nimada bo'lishi kerak san'atkor uchun?
Asosiy siri hozirgi paytda faqat reklama bo'lib qolyapti. Yengil ashyolar ham hit bo'lib ketyapti-da. Yengil ashyolar ham hit bo'lib ketyapti. Faqat reklama bo'lsa, odamlarning quloqiga oldingizga ichingiz och bo'lsa, to'g'rimi? Oldingizga ovqatni olib kelib qo'ygandan keyin, ichingiz och bo'lgandan keyin oldingizga qo'yilgan ovqatni yeysiz-da. Boshqa ovqat tayyor bo'lmagandan keyin. Ovqat xom bo'lgandan keyin, buni yegandan keyin oshqozoningiz buzilganini bilasiz, to'g'rimi? Ashyolar ham xuddi shunaqa-da. Radiodan qo'yaversa odamlardan shartli va shartsiz refleks og'zida shu gap aylanadi-da.
Kecha bizda ham televiziyada ko'rsatadi, O'zbekiston televiziyasi Sputnik orqali ko'ramiz. Birinchi telekanalda bir qo'shiq berishyapti. Men ismini aytib o'tirmayman. Mana keldi yoz, mana keldi yoz, mening jonim qiladi noz deyapti-da.
Da, men ham ko'rdim.
Ko'rdingizmi?
Bechiqqan kanalidan ko'ryapti. Mana shu xuddi o'tgan boshlar. Kimnidir yoza shularsidir. Kutsuyutda o'tilgan zarzlar. Bu kitobga chiqqan she'r, kimnidir she'ri. Mana shunaqa. Kitob bunaqa odamni eshitib, g'ashing hissetgandan ko'ra yaxshi narsalar ham ko'p eshitish uchun. Endi bularni puli bo'lmasa ham, masalan, raskrutka qilishga, aylantirishga puli bo'lmasa ham, zo'r, mukammal ashulalar bor. Kuchli, san'atkorlar bor. Yo'q emas, O'zbekistonda bor. Bu narsani ham nima desam, buni ham inobatga olish kerak-da. Juda siyosiy ketmaganda hozir bu. Endi bitta ikkita siyosiy bilan bu bo'ldi, o'zbek san'ati shunaqa bo'lib qoldi degan xulosaga kelmanglar, eslar. Shunga aytayapman, bundan ham mukammal zo'r ashrachilar bor, faqat bitta nuqtai nazariya bilan mana bizani O'zbekiston kanalimizda shuni qo'yapti-da, bunga qaramash kerak-da. Zo'r, ajoyib, mukammal san'atkorlar bor. Hali sandig'imizda bagatstamiz ko'p.
Sandiq qachon ochiladi endi?
Sandiqni endi sandiqni birdan ochsak birdan boyligimiz yo'qolib qoladi. Sekin-sekin chiqarib mana shaxmat tonasida yurgandek qilib yuraymiz-da.
Mana biz hozir tinglovchilarimizga sizni qo'shig'ingizni, shu mashhur qo'shig'ingizni albatta ularning e'tiboriga inom qilamiz. Endi tinglovchilarimizga nima orzularingiz bor? Nima aytadigan gaplaringiz bor?
Bilasizmi, endi mana shu O'zbekistonning farzandlari butun dunyoda o'qiyapti, ishlayapti, ijod qilyapti-da. Chunki bu o'zbekni farzandi. Men ularga omad tilayman. Mana shu yurtimiz bitta shoirimiz bir chet davlatga borgan ekanda mo'g'ullar bosgan paytida O'zbekistonni meni yurtimdan sen kitoblarni olib ketding, mana shu kitoblarni ko'rsat menga, ota-bobolarimni qo'lyozmasini degan paytida bibliotekasini ochib bermagan ekan kutubxonasini-da. O'shanda aytgandi, meni sen yurtimdan meni kitoblarni olib ketding. Bu kitoblarni yozgan insonlarning suyagi meni yurtimda yotibdi. Qachonda tilga kiradi, farzandlariga o'tadi degan. Shuning uchun katta bo'lishidan qat'i nazar sog' bo'lsin, ota-bobolari bu yerda nima qilsa ham mana bu yurtiga kelishadi bo'ladi. Mana shu yurtimizga baraka, baraka hech qachon mana shu yurtimizdagi baraka hech qachon so'lmasin.
Azizaxon, rahmat sizga, ishlaringizga omad, yangi qo'shiqlar bilan muxlislarni ko'ngillarini shod qilib turasiz, umiddamiz. Salomat bo'ling.
Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.
Yuvarında gözlerin zeferana dondukti yüzlerin daha gitip varmazsa azizim nalalara dola yürek sırları daha gitip varmazsa azizim nalalara dola yürek sırları kuş kuşu bol veremem yiyseniz yürekime joy veremem gelseniz nava kuşu joy veremem içseniz yürekime joy veremem gelseniz Thank you.
Armanım var kabile etmem. Ölü çelemez ben sizden gülerim. Taşla boynuma canım var kabile etmem. Ölü çelemez ben sizden gülerim.